Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuň köp programmamyzda koronawirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Xitoyning Henan viloyatida bo'lgan güçlü suv jo'shmalari 3 million odamning turmushini ta'sir etdi. Avvaldan 33 odam öldü deyip yerli hokimiyatlar 22 iyulda bayonot berdi. Sevitda iridirli yog'ishlar davom etar. Güçlü yog'in Zhengzhou shahrini 1 yilda yog'yan yog'ishi 3 kunni yog'dirdi. Yog'ishlar 20 iyulda suv jo'shmalariga sabab bo'ldi. Ko'chalari deryolari urdi. 10 million yilat viloyatining markazini fil qalindilari chalamchash bo'ldi. Og'ir suv jo'shmalarining natijasida ko'chalari yo'llardagi tunnel ve metro stansiyalarını su bassı. Su zihirleri sevitte yüzlerce min adamın durmuşuna yaramaz tesiri getirdi. Ekerançılık yerlerini ve infrastruktur olarak ziyan etti. 22. yılda 6 ünveri devam ediyen yağışları halat ediş operasyalarını ve arasaçılık işlerine peskelçilik dörediyer. 20. yılda sosyal medyada paylaşılan videolarda fiilde necir çeken Zhengzhou şehrine köçelerde suun akımının ulağları kalındıları ekidiyen pursatlarını ziyan çeken yolları ve çıkkınsız kalan adamları görmek olayar. Qorqunç videolarda metronun içinde boqurdağını çene suva çümüp qısılıp qalan yolaçıları görmek bolýar. Metro stansiyalarına düşürülen käbir videolarda qarq bolan adamların cansız cesetleri görkezilýär. Sil alan metro stansiyalarından yüzlerçe adam halat edildi. Belarusda xabar berişleri işçilerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyşlaryň arasyna Adalet ministrligi ýurdun öňüne barjy jurnalistler bileleşigini ýapmagy finansiýar. 21-nji ýylda Adalet ministrligi Belarusyň jurnalistler bileleşigini gaýtalanýan kanun bolan olar sebäpli ýapma üçin ýokary kadiýete ýüz tutanyny aýtdy. Geçen hepde polisiýa jurnalistler bileleşiginiň edara jaýlaryna reýd geçirenden soňra häkimetler 20-nji ýylda bileleşigiň ähli bank hasaplaryny doňdurdy. Munyň gurama garşy ýowud aralyş kampaniýasy da açylan görnýär diýip bileleşigiň başlygynyň ormasary Boris Garetski aýtdy. Adalet ministrligi bileleşigiň esasan edara jaýlarynyň kireýleri bilen bagly käbir resminama talaplaryny berja ýetmeýändigini öňe sürýär. Jurnalistler bileleşigi degişli dokumentleri tavsırma üçin özlerini bari yogu bir neyatçı onun berlendigini, yönü polisiyanın geçiren reyitlerinden son öz idara caylarının mehürlenmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmeyeniklerini aytti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler birleşiğini yapmak sinanşıkları oların kararsız medya karşı kampanyaları güçlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşiği hakimiyetlerin son kiptelerde medya uğramalarının idara caylarına ve jurnalistlerin öylerini 66 sahanı bağırlığı geçirenliğini şeyledi. 32 jurnalistin tutsuğu kanalarda saklanyanın aytti. Oların kaviri suud edilmeye karışyar. Kaviri olsa öyüllerini çıkarılan türme hükümlerini yerine getiriyar. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davrasının direktörü 10 yıl mundan odalı Holocaust varadaydan değişmesi için davranın başlamağından bir gün odalı işten boşadıldı. Odalki komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998 yıldaki bir gülkülü gepleşiginin videosu yanı yakına peyda bolondan son berk tankid edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada değişen yal olup görünüyor. Uramoçuluk komitetinin prezidenti Seiko Hashimoto ağzalayan videonun tarihin vavvalı faktlarını yansılayanlığını aydıp Kobayashi'nin işinden boşadılayanlığını 22. yılda ıglan etti. Tokyo Olimpiya oyunlarının uramoçuları inni 23. yılda olacak açılış davrasının ne edip geçirilmeldiğini tereden seyrediyor. Rus kaziyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin öz vatanına Belarus'a ekstradisi etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgünün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı varada aladalar var. Moskvanın arz şikayet kaziyeti 21. yılda bu kararı hasadalı adım kukları boyunca Evropa kaziyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözüldüğünü qaramazdan kabul etti. Kirpiş lakamlı qarışık sövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlünülyenlerin sanımını. Ol geçen avgustda bolan davaly prezidentlik saylawlarynyň ýa-da diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden turgan, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk gazanmasy aýtdy.